Blaðsíða 39. Ég vil fá Freyju. Andköf heyrðust frá vingólfi og Freyja kvíknaði upp. Allir töluðu hver upp í annan. Þetta kemur ekki til greina. Endemis ósvífni. Freyju, ekki nema það þó. Og hvað eigum við að gera í myrkrinu ef sólin farin eða máninn sem lýsir upp nætur? Nei, þetta ekki til umræðu. Nauðvitað væri gott að fá svona garð. Okkur vantar annað sjálfsögðu. Óðinn hugsaði svo að brakaði í höfðinu. Það var alveg rétt hjá smiðinum að engar varnir voru kringum áskarð. Eiginlega var nauðsynlegt að byggja traustan vekk. Hugsanlega gætu æsir gert það sjálfur en það tæki óratíma. Að því leiti var freistandi að semja við smiðin en launin sem hann krafðist voru auðvitað út í hött. Þess vegna yrðu þeir að gera við hann samning sem hann gæti ekki staðið við. Mér sýnist þetta tilboð ekki alvont. Þó vil ég stytta tíman niður í einn vetur. Þú byrjar fyrsta vetrardag og þegar fyrsti sumardagur rennur verður verkinu lokið. Ég gengað tilboðinu með einu skilyrði. Ég vil fá að hafa hestin minn, hann Svaðilfara, mér til aðstoðar. Það varla til of mikils mælst. Fyrst þið stytti tíman úr 18 mánuðum niður í tæpa 6, sagði smiðurinn. Ekki líst mér á það. Þessi hestur áreiðanlega ekki einhamur, sagði Njörður, sem vildi ekki missa dótturina frá sér og óttaðist að smiðurinn færi með hana til Jötunheima. Nei, ég samþykki ekki að hann verði með, sagði Freyr. Bíði þið nú rólegir. Þið geta ekki búist við að smiðurinn gangjað tilboði sem augljóst frá upphafi að hann getur ekki staðið við, lagði Loki til málana. Við skulum semja að hann fái Loka í stað mín. Hann verður ekki svikin af honum, sagði Freyja.
Á blaðsíðu 40 mynd af smiðinum þar sem hann situr á hesti sínum Svaðilfara og gefur Freyju hýrt auga. Hún hinn illúðulegasta.